qalamirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni bilan Ruslanbek Quroltoyevich Davletov prezidentning ijtimoiy siyosiy rivojlanish masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimiga tayinlandi va shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi adliya vaziri lavozimidan ozod etildi. Davletov 1980 yil 1 iyunda Xorazm viloyati Shovot tumanida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy huquqshunos, iqtisodchi. U 2001 yili Buyuk Britaniyaning Warwick universitetini, 2003 yilda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, 2007 yil Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti va 2010 yilda O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasini tamomlagan. Ruslanbek Davletov mehnat faoliyatini 2001 yilda monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi yetakchi mutaxassis sifatida boshlagan. Keyinroq mazkur qo'mita bosh mutaxassis bo'lim boshlig'i vazifasini bajaruvchi bo'lib ishlagan. U 2017 yil 14 sentyabridan O'zbekiston Respublikasi adliya vaziri lavozimida ishlab kelardi. Davletov 2018 yil 2 iyundan O'zbekiston basketbol federatsiyasi prezidenti vazifasini ham bajarmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.